Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. 30 ýanwarda Ahalyň Göktepe trawynda kanun goraýjylary tarapyndan nese töwdügärlerine garşy operasiýa çyrildi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, paýtagt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň etegindä ýarag setleri hem işdiripdir. Operasiýanyň netijesinde 10-ça adam Sultanda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri de saklandy. Eýrandan amala asyrylan nese gaçakçylygynyň öňüni almak boýunça geçirilen operasiýa barada ilkinji bolup Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Ol Aşgabatyň etegindäki bagyr tebitinde hem operasiýanyň geçirilendigini bellidi. Azatlyň habarçylary Göktepedäki operasiýanyň 30 ýanwarda öýlendigi soň başlanandygyny habar berdiler. Yerli ilat ilki yurit operasiýanyň bir kanun nesi gaçakçylygy bilen meşgullanýan jenayetçilikli topara garşy alınıp barylýandygyny çaklap bilmändir. Avtomatyň izgiderli setlerinden soň adamlar yerli banklaryň biriniň talanlandygyny çaklapdyrlar. Emma soňundan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň nesi gaçakçylaryna garşy operasiýany geçirýändigi mälim bolupdyr. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, operasiýanyň netijesinde 10-ça adam Sultanda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri hem saklandy. Aşgabatdaky habarçymyz tutuk etmeleriň duşanbe güni hem Sultanda paýtagtda da dowam etdirilendigine gurrun berdi. Yurit operasiýa barada ilkinji bolup 1-nji fevralda Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Nesriň maglumatyna görä, yurit operasiýa Aşgabatyň etegindäki Bagyr oblasynda hem geçirildi. Nesir umumy hatapda 30 adamyň, Sultanda 5 adamyň bagyrda 13 adamyň hem Göktepede saklanandygyny bellidi. Türkmenistanyň kronikasy tutuk etmeleriň ýurdun paýtagtynda hem geçirilendigini habar berýär. Olaryň arasynda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri, Sultanda polisiýa başlygy we etraplaryň biriniň ýol gözegçilik gullugynyň ýol başçysy hem bar. Nesi teristelerinin yayradıcıları ve ulanıcıları hükmünde saklananların arasında televizyonya işareleri, belli aydımçılar ve tazandalar, Sultanda siyasetçiler hem bar deyip, Nesir öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyar. Nesir derin övün nesi önümlerinin Türkmenistan'a İran'dan getirilendigini anıklandigini hem nıqtayar. Türkmen tarafından nesi teristeleri esasan artıq atlı sevitten kabul edilipdir. Aşgabatyň goloýundaky mazarçylygyň guburlarynyň biriniň içinde 25 kilogram nese teristeleri gidilenip goýulan bir buky ýer tapyldy. Dergewçiläriň maglumatyna görä, soňky döwürde Türkmenistana 300 kilogram goloý nese teristeleri getirilipdir. Olaryň uly bölegini entik tapmak başartmaýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belleýär. Azatlyk Aşgabatda we Göktepede bolan tutuk etmeler barada ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we İçeri işler Ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Göktepe Aşgabatyň 40 kilometr Demirgazyk günwatarynda ýerleşip, Ahal vilayatynyň Adywer etrabynyň dolandyryş merkezidir. Göktepe etrabynda Ahalyň täze paýtagtynyň hem gurulýandygyny bellemek gerek. Türkmenistanda ýygy-ýygydan ele salynan bir kanun nese teristelerini otlamak çäreleri geçirilýär. Saklanan nese gaçakçylarynyň telekameralaryň öňünde towbaly çykyşlary hem döwlet telewizionysynda görkezilýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow nese teristelerini ýok etmek boýunça täze toplumy açdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi İrandan, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Kazakstanyň serhetleriniň üstü bilen ýurda metamfetaminiň uly tapgyryny getirip ele salynan Özbek raýaty barada habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
İstanbul'un aeroportunda iki hepteden kovrak vaxtla oturan Türkmen yaşolusu hova menzilini terk etmeye mecbur edildi. Onun yerine beylekli Türkmenler vardı. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'den öz vatanına aşmağa tinan şerler. Türkmenistanlı 60 yaşlı İbrahim Bekcanov 30. yanvarda İstanbul'un aeroportunu terk etmeye mecbur edildi. Bu onun aeroporttan çıkmağın oturan 17. günüdü. Türkmenistan'a dolanmağı mümkinçilikin dörümögüne qarşın yaşul aeroporttan çıkarılmağı bilen bağlı yağday barada şeyle gurrun verdi.
Men aeroportda var, ne bolsa işgarlar geldi önce, bizim kanunum önce dedi, bilediniz yok, o da dedi, bazı oturmam dedi var. Men öyle çıktım, gitme yerim yok dedim o. Dedi, bazı boş olsun oturuyorum dedi. Konsol orada
İbrahim Bekcanov aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisiye işgarları olup özlerini tanıdandıklarını ve onları bilen gepleşigin iki sağıda olay uzağa çekenligini gurrun verer.
Hava tanıttılar aeroportun işgarları. Polis de geldi oğlum. Bu iş olan atma yok. Yani söz bilen var. Biz iki saat daha var. Neme tutturduk da var. İnsanını boğuluyor. Çıkayılıydım bana. Başka çağrımız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Bekcanov'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un Halkara aeroportunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmeye mümkünçülüğün dörümögüne karış otur. Türkiye işleme için 2019 yılda varan İbrahim Bekcanov İstanbul'un aeroportuna 14. yanvarda varıptı ve Türkmenistan'a gitmeye mümkünçilik döreyen çarşol yerde kalmakçı olupdi. Yaşolay'ın İstanbul'da yaşamağı yeri olman son olduğuna öz vatandaşlarının kömögüne dayanar. Yaşolay beylekli Türkmenistanlıların onu ağır günde yeke koymanlığını yaşama için yer adık ve pul bilen koldanlığını gürrün verdi. Ol özü yali ağır güne düşen adamların ören köptüğünü Türkmen hükümetinin bu mesele üns vermegin isleyer. İbrahim Bekcanov indi Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanası bilen xabarlaşmağa tinanşar, yat yurtta ağır yağdaya düşen yaşulusu öz yurdunun diplomatik edaralarından şu çakka çinli kömök sorab, yüz tutmanlığının sebebini düşündürüp, bunun netice vereceğine özünde ınamın yoktuğuna iler. Ol özünün ve beylekli Türkmenistanlıların bundan önkü tecrübelerine göre Türkmen ilçihanası ve konsulluğu bilen xabarlaşmağın katı kıyındığını, Türkmen resmiyle kömök sorayan rayatlar bilen gepleşmekten köplenç yüz övriyanlığını ya da hayvat atyanlığını aytdı. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayatları Türkmen hükümetinin kurayan yürüyte uçarlarda münme uçin ilçihanaların üstü bilen düzülyen sanavlara yazılmalı bolyarlar. Hususanda Türkiye'de yaşayan Türkmen rayatları konsulun üstü bilen düzülyen sanavlardaki nuvotların kete bir yılın devamında öne süşmeyenliğini gurrun verdiler. Şol bıraktı da bir neçe min dolara Türkmenistan'a kayıtmak mümkinçiliğini dörütmeyi teklif edeyen araçların peyda bulunduğu iyidiklerli haber verliler. Türkmenistan'ın kronikası İstanbul'un Aksaray etrafının Türkmenlerin yaşayan yerinde Türkmenistan'dan baran adamların vatanına dolanmak isteyenleri gözleyenliğini ve uçarı münmeyi kömek vermeyi hüdürlüyenliğini haber veriyor. Neşrim 31. yanvarda çav eden maklumatına göre araçlar Türkmenistan'a varayan uçarılı gidecek yolukçuların sanavına girmek için 1200 dolar soruyorlar. Şeyle de neşir tiyada peyda olan bu araçların Türkmenistan'a gitmeye hakikatten kömek edip bilecektiğini ya da olurun hile gerdiğini anıklap bulmanlığını belliyer. Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin arasında adatı uçarı katnavı 2 yıla olay vaxt beri yok. Koronavirüs pandemiyasının başından beri yatırılan uçarı katnavının haçan yola koyulacaktığı bellidel. Türkmen hükümetinin yurdun daşında kalan rayatlar için 2020 yılın avgustundan beri kurayan yürüyte uçarıları bir kayda bir gedek katnayar ve bar olan islegleri kanaatlandırmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Müzik Kazakstanda dövlet quruluşlarında işleyen müngörçü türüce hünär derecesi boyunca aylığına verilen qosmaçı tölöglörün yatırılmağı bilen indi bu aradaki kararın kabul edilmeginden soň geçen 4 ayın dowamında tölenen qosmaçylar hem EYM kimeldilen aylıklardan tutulup başlandı. Ýatlatdyk geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulag sürücülörüniň sürücülörüni taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamagyndan soň suýlun başynda döwlet guruluşlarynda zähmet çeken sürücülere ýanwaryň aýlygyndan başlap 1-nji we 2-nji derejelere laýyklykda degişlilikde 25% we 10% goşmaça berilen töleglörüň ýatyrylandygy mälim edilipdi. Bu onur sül sürücülük tecrübesi olan 1-nji derejeli sürücüýinden 1500 manat etatı aylygyna goşmaça berilen 500 manatyň ýatyrylýandygyny aňladyar.
Inni bolsa bu goşmaçalaryň bu arada kararyň sentýarda kabul edilmeginden soň tutulup başlanmaly edilendigini aýdyp, bu 4 aýyň içinde berilen goşmaçalary da EYM kemeldilen geljekki zähmet taklarmadan aljakdyklaryny aýtdylar.
Deyip sahtetini ayan edip bilecek maglumatları ağdamadlığı soran Türkmenabad'ın 15. avtoparkının 50 yaşlarındaki Ozolki 1. dereceli sürücüsü havarşimize gurrun verdi. Ol edaranın hatapçılarının muni bu varadaki degişli kararın özlerine de dine yanvarda gelip kovusundığı bilen düşündüryantiklerini belledi.
Hatapçımız sentyavr dekavr aralığına aylığıma goşmaça deyilip berilen 2200 manadın inni karda ögürlenuni. Şeyle de munun gelecek aylıklardan yani aprele çenli tapkırlayın tutulu alınacaktığını aytti. İnni yatırılan goşmaçalar hem hata valsan men 1000 manat kem aylık almalı olayarın. Bir kalın 1000 manat ilen maskalamın gün üzerini ne edip aylamalı olar.
Dip yurtdaki iqtisadi çökkünün arasında bir huzurlukta 7 adam bolup ýaşaýan maskalaryň agdaty näýileligini bildirdi. Ol häkimetleriň soňky adamynyň özlerine sultanda is babatynda hem uly urgu bolandygyny belledi.
Biziň avtoparkymyzdan her gün 300 golay sürüji Türkmenabady ýolagçy gatnaýar. Ulagyň ähli ätiýaşlyk şaýlaryny, hatda sürüjüleriň ýörüýte eşigini kellämizdäki tahyanyny öz hasabymyza satyn alýarlar. Edaradan hiç eli kömek ýok.
Ol başga da sürücülörüň jemlensip emele gelen ýagdaýlar boýunça prokuratura arda bilen ýüz tutmak çydyklaryny, emma öz sözleri bilen aýdylandy, sürücüniň kiýsesine göz alar diýen häkimetlerden oňaýly çözüwde garaşmaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatik radiosunun sürücülörün 100-100 bolyan meseleleri barada 2-nji fevralda yerli wagt bilen öýlenip çelini döwlet edarlarından, Sultanda Türkmen Avto Ulaglary agentliginden, ministerler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginden hem kommentary almak tinansyklary netije bermedi. Gepin gerdisine belletek sürücülörün hünär derejesini yatırmak varadaki karar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda tasdiklan degişli düzgünnamasy esasında amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa, bu düzgünnama ýurtda ulag teristelerinin sürücülörünü taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak işini halkara talaplaryna laýyk getirmegi nazarda tutýar we Türkmenistanyň awtomobil ulagy hakynda ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda kabul edilen kanunlarynyň üstüne ýetirýär. Türkmen häkimetleri we mitbogaty öňkü kanunlarda näme kimçiligiň bolandygy ýa-da olaryň näme üçin ýollarda howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändigi, bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähili berden gaýtmalaryň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Azatlygyň bu wardaky ýüzlenmelerini hem jogapsyz goýýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşittirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvelaytının Maretravının peşanalı genişliğinde hakimiyetler öysüz öğdarsız itleri ve pişikleri şolsandı, hocalıklardaki hayvanları köpçülüklüğün atıp öldürüyarı. Hakimiyetler itlerin ve pişiklerin öldürülme bilen bağlı Novotdaki çerenin sebeplerini it yarıp keselhana düşen çağaların ve adamların köpölen dövülen düşündürüyarı. Bu mağlumu Türkmenistan Halk Maslahatının meclisine tayinlik görüyen mahalle Aşabatta öy hayvanlarını yok etmek bilen bağlı Novotdaki Tolkunun güçlünün valtına kavat geliyere. Adatlık Radyosu'nun Mardak haberçisi Ova yaşayıcılarının ençemesine salgılanıp genişliklerdeki Ova arçınlarının her birinden adından 10 tane it öldürüp tavşırmanın talep edilendiğini aittı. Onun sözlerine göre arçınlarda yara olmansa onlar bu işleri amal etme için Ova içinde özlerini arağı veren adamları çekerler. Olur bu adamlara her bir itin maslığı için bir çüşe maysa adlı vinonu ve iki sahne mahorka çilim vermeyi teklif ediyerler. Özlerini içge veren adamlar bir dövüm çörek ödürlep gonşutunun itini çağırıp kiçirak iti pil kətmen vilen orup ulurak it olsa ağır çekiç vilen orup öldürüyerler. Olur öldüren itlerini halta salıp hiç kim görmedi yalı gün yaşan son arçınlığı eltip beriyerler deyip yağdaydan haberli arçınlık işgari anonim şertte 2. fevralda haberçimde gurrun berdi. Onun sözlerine göre itlerin öldürülen döndüğünü anıklayan adamlar arçınlığı yüz tutuyorlar. Arçınlığın işyerleri onları biz birinin hocalığındaki iti öldürün demedik. Biz yavanı gezip yörün itleri getirin dedik. Bizde günah yok. Onu öldüren gonşundan talep et deyip cevap veriyorlar. Haberçimizin malumatına göre Mari'nin hakimiyetleri it planını dolmadık kevr arçınlardan olsa 200 manat pul tavşırmağı talep ediyor. Şundan sonra bu ovalarda itleri ve pişikleri avlamak işlerini harvı giyimli 3 tane adam amala aşır yarı. Olur iyi çelekli Toyota kısımlı avtologda ovaları aylan yarlar. Olur ulun çelegine her gün 15-16 itin maslığını yükle yarlar. Ova yaşayıcılarının ençemesi bu adamların hocalıklardaki ya da çopun itlerini tüpün bilen atıp öldürme bilen bağlı vakaların köp bolandığını hem aydiyarlar. Menin itim menin mal bakıp yörün yerimden berrakta bir depenin üstünde yatırdı. Birden tüpün partlayıcı sesi eşitildi. İtim üyürüp başladı. Sonra tüpün yeni bir partlayıcı sesi eşitildi. Şundan sonra itimin sesi kaldı. Men ılgap barıp seyretsem 3 tane harvı giyimli adam itimi Toyota ulağını yükləp dur. Men olara bunun hocalığımızın itidiğini aydıp bu neme ettiniz boldu deyip soradım. Olur biz bilmendiriz. İndiki de itini işinde ya da yanında dağıp sakla. İnim katı görme bilmendiriz deydiler. Men katı qıynandım. Mallarımı iyidimi alıp qaydanımda menin bir dadım yetmeyen yalı, bir dadım kem yalı oldu deyip Marlı Çopan anonim şertte haberçimize beren malumatında aytdı. Marinin hakimiyetleri itlerin ve pişiklerin öldürülme ulen bağlı Novotdaki çerenin sebeplerini quduzlama it yarıp etrap ketelhanasına düşen çağaların ve adamların köpölen dövülen düşündürüyer. Yöne yerli yaşayıcılar bu sebep bilen pişiklerin nehil ağrı bağlanışının bardığını düşünmeyendiklerini aydiyarlar. Adatlı Mari etrap hastahanası bilen haberlaşıp hakimiyetlerin bu öngü sürmelerini tasdikletmek ya inkar ettirmek başartmadı. Bu aydılanlar varada etrap hakimliğinden hem koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bulmadı. Bellesek bu mağlumat Türkmen hakimiyetleri Halk Maslahatının Novotdan daşarı meclisine tayinlik görüyen mahalı Aşgabatda öy hayvanlarını yok etmek bilen bağlı Novotdaki tolkunun güçlünün valtına kavat geldi. Türkmenistan'ın Milli Genişinin meclisin yokorku öyü olan Halk Maslahatının Novotdan daşarı meclisi 11. fevralde geçirilyer. 26. yanvarda adatlığın Aşgabatdaki haberçileri ve hayvanları korap çıkış edeyen aktivistler itleri ve pişikleri tutmak işinin 24. yanvarda güçlenendiğini haber verdiler. Şunda Aşgabatdaki öysüz hayvanları tutmak işi bilen meşhurlanyan kuruluşlardaki çeşmelerimiz hakimiyetlerin planına layıklıkta günde 50 it tutmanın talep edilendiğini gurrun verdiler. Türkmen hakimiyetleri indi en çeme yıl veri devlet bayramçılıklarının ve mühim siyasi vakaların öngü sirasında Türkmen payitahtını ve yurdun sevitlerini itlerden ve pişiklerden arasalamak işlerine girişerler. Bunun ozalşuna mingdeş çareler bir taraflık ve garaşsızlık günlerinin ön yanında amal edilip de. Yurt yol başçıları öysüz öğzarsız hayvanları yok etmek meselesi var da resmi düşündürüş bermeýär. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler itin has taýygy türkmen alabaý çopun tohumuna değişli itin kultuny ösürýärler.
Gepler Adatly radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Döwlet Dumasynyň Çeçenistanyň saýlanan wekili Adam Delimkanow Instagramda berilen gönü ýaýlymda ozal federal kasy bolup işlän Seýdi Ýaňylbaýewiň maskalag daýlarynyň kellesini kesmegi wada berdi. Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleri ozal onuň aýaly Zarema Musaýewany zor bilen Nijni Nowgoroddan alyp gidipdiler. Delimkanow'un Çeçen dilinin aydan sözlerinin Rus diline tercüme edilen yazgısı bir adat telegram kanalına çap edildi. Bilip koyun, gize günnüz, canımızı, emlakımızı ve nesillerimizi kaygırman, biz sizi kellenizi kesip öldürüyen çak idarlarız. Bizim siz bilen hakiki düşmançılık ve kan davamız var. Bir şu videonu Rus diline tercüme edenlere de değişlidir deyip Delimkanow aýtdy. Kazinin oğlu kaynamalara karşı komitetin odalka aklovçusu Abubakar Ýaňylbaýew The Insider Xabar gurulugy bilen söhbetdeşlikde döwlet dumasynyň wekilinin sözlerini çynlaka garalyanyny aýtdy. Ol maskalanyň bu jinayet barada şikayet etjekdigini, ýöne derňew komitetiniň jogap berjegini şübheli garalyanyny aýtdy. Ýaňylbaýew ady bilen hem tanalyan Zarema Musaýewa 20-nji ýanwarda Nijni Nowgoroddaky kwartirasyndan zor bilen alınıp gaýdylandan soň onuň adamsy pensiýadaky federal kady Saýdy Ýaňylbaýew gaýdy bilen Orsiýetden gaçdy. Amnesty International guramasy Ýaňylbaýewanyň tutsak edilmegini adam alyp gaçmak diýip käsiýetlendirdi we Orsiýetiň federal häkimetlerini Çeçenistanyň çogup çykan bekanunçuluklar wagtyna çäre görmäge çağırdy. Rus köy halkara adam kuklar toporları Çeçenistanyň Washingtony Ramzan Kadyrow bir näçe ýyl bäri adam alyp gaçmak, gynamak, edenetlilikli öldürmek we LGBT jemgyýetiniň agdalaryny ýygyrlamak ýaly hukuk gozulmalaryna ýol başlyk etmekde aýplaýarlar. Ramzan Kadyrow 1-nji fevralda Instagramda çap edilen video ýüzlenmesine taşary ýurt döwletlerini Ýaňylbaýew maskalasynyň agdalaryny çykaryp gowmaga ýa-da olaryň ýurda girmegine ruhsat bermezlige çağırdy. Kadyrow'un ilki Çeçen diline başlap sonra yuvaş-yuvaştan Rus diline geçen son Çeçen diline tamamlanayan video yazgısında Ýaňylbaýewler garakçılar ve terrorçular deyip adlandırlar ve olar penalamak terrorçulara kömök etmektir deyilyar. Bundan başka Kadyrow Ýaňylbaýew maskalasında yeni örgede kaklaşmak, öz almak kaybatın attı. Ýanwar aýynyň başynda ol Ýaňylbaýewanyň hukuk goraýjy idaranyň işgärine hüjüm edenligi üçin hakyky türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini we onuň tutuş maskarasynyň türmede ýa-da ýer astynda bolup biljekdigini aýtdy. Şeýle-de Kadyrow Orsiýetiň federal häkimetlerini gynamalara garşy komiteti esaslandyran Igor Kalyapin Nowaya Gazetanyň Çeçenistanyň adam hukuklarynyň bolulşy barada ýazýan jurnalisti Yelena Milashina we Dost teleyaylımına karşı derine uyuşunu açmağa çağırbaydan önkü sözlerini kaytaladı. Kadyrow olar hem terrorçu diye atlanırdı. Kıynamalara karşı komitetin hukuk aktivistleri Ýaňylbaýewiň maskalasyna edilen güýçlü basyşyň bu toporun önkü aklawçysy Abubakar Ýaňylbaýewiň işi bilen baglanşyklygyny. Sebäbiniň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini öz maskalasy wagtynda edilen adalatsyzlyklara goşulmagy we Kadyrow'u işinden ayırmağı resmi yağdayda çağıranlığına idiyarlar. Putin'in metluğa sekretar Dmitri Peskov, 1. fevrallı prezidentin bu yağdaya koşulmakçı değerliğine aitti. Kremlin bu mesele koşulmağının gereği yok. Sebebi hukuk koruyucu kuruluşların işgarları öz işlerini ediyarlar ve ören kovu ediyarlar deyip Peskov aitti. Çeçenistan'ın İçeri İşler Ministerliği 31. yanvarda Abubakar Ýaňylbaýewiň doğanı İbrahim'in adının açık terrorçuluk çağırışları sebepli gölleneyen adamların federal tanığına koşulanlığına aitti. Kreml tankıçılarının aitmanı göre Çeçenistan'daki separatistik duyguları ve zorluğu gödökçülük aslında saklamak için önkü gol golonçu serkerde bil bağlayanlığı sebepli Putin Kadyrow'un edenetliliklerine ve hukuk kolmalarına göz yumup geliyar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysa anyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.